Du skal nå få høre historien som for en uke siden eksploderte på sosiale medier. Da storesøsteren Alexandra delte historien til familien og Victor. Om svikten, rusen og helvete de står i. Om broren de allerede har mistet. Kampen for Victor sitt liv mot helsevesenet og rusen. Dette del 2. Hvor gammel... Det var 2019, når Martin døde.
Mm.
Jeg vil gjerne snakke litt om det.
Mm.
Og jeg vet at det veldig vanskelig for dere, men hvor gammel var Martin da?
22.
22, stemmer. Hva skjedde?
Det et veldig godt spørsmål. Vi vet jo egentlig ikke, fordi politiet har ikke etterforsket i det hele tatt. Vi var hjem, det var 2. desember, 2019, og så var vi hjem. Jeg og mamma og pappa laget mat. I 2:30 så kommer presten på døra og forteller pappa at Martin død. Og han springer opp og sier det til meg og mamma. Og han var jo ikke hjem, så for meg så ga det på en måte mening med en gang. At ja, kanskje han død, liksom. Og de sier at han dere aner ikke hvor mye forvirring det i både rapporter fra politiet og legen og til og med media kom ut med en artikkel hva var det, en halvtime før han faktisk, eller et kvarter
en time.
Nei, men et kvarter før han ble erklært død
en time
mm-hmm.
Det kom på nettavisen i Trondheim.
Ung mann funnet død i leilighet før han ble erklært død av legen. Det var vittner til stede, og i ettertid, altså de kom til oss, overdoseteamet kom til oss, hjem til oss og sa at han sovna fredfullt inn, og det var bare en overdose, ja. Liksom.
Dagen etterpå.
Ja.
De kom hjem til oss for å fortelle oss det. Vi tar kontakt med politiet, jeg ringer, og så sier at jeg vil se sønnen min. Jeg tror ikke at det er min sønn som er død. De sier at vi må vente på obduksjon. Vi har ikke lov å se Martin.
De var helt forferdelige. De var så kalde, og de var så liksom usamarbeidsvillige. Hva sier man? Ja. De var skikkelig ekkel. Det var alltid vi som ringte dem. De nådde aldri ut til oss.
Vi venter på at Martin blir kremert, og så politiet ringer meg og sier at saken henlagt.
Med vittner?
Med vittner som var til stede. Martin var påkledd med boblejakke. Han lå på gulvet, og han var på det stedet hele natta.
Og han hadde ullsokker på føtterne sine. Noe vi kjenner, Martin, vi vet at
han har aldri
lånt fra noen, og han har aldri brukt det selv. Det var helt merkelig, alt sammen.
Mm. Alle dokumenter ligger hos advokater. Og det første, på første siden av dokumenter er det skrevet at politiet fraråder foreldre å se bilder fra stedet.
Og pappa sa jo sånn, her, han har jo ikke blitt truffet av et tog. Han har jo dødd av overdose, påstår de. Så hvorfor skal de fraråde
foreldrene? Så vi ser bilder, og vi får egentlig sjokk. Vi gråter, vi klarer ikke å rett og slett å stoppe. Fordi vi ser at Martin, gutten vår, var slått ned.
Han var blå i ansiktet.
Altså hans veldig blå løpet. Det var rett og slett mørkeblå. Og vi på en måte vi skjønte da at Martin var utsatt for vold.
Samtidig som dette pågikk, som var en kjempepåkjenning, så var Victor innlagt.
Mm.
Hvordan tok Victor dette her?
Ja, fy faen, jeg husker når vi kom dit. Det var jo senere på ettermiddagen. Nei, for vi fikk vite 2:30, og vi kom til han...
Klokka 19, sånn cirka på kvelden.
Ja, og vi var jo sånn, vi ba til Gud om at han ikke så på telefonen sin før vi rakk å komme til han og si det til han. Fordi ryktene begynte å gå så fort artikkelen kom ut. Klokka 12, eller noe?
Klokka 12, artikkel bare.
Ja, så vi kom til han, og mamma sa det til han. Og han var bare liksom helt i sjokk. Og så etter kanskje 5 minutter så begynte han å skrike skikkelig. Og bare, altså ingen... Det er jo et så stort sjokk. Det er jo ingen som tror at det er sant. Så... Ja, ettertid så... Det som var fint var jo at så mange rundt oss stilte opp, så mange venner, og vi hadde masse kjærlighet rundt oss. Så vi kom jo en hel gjeng på besøk til han, alle vennene til Martin, og vennene hans, barndomsvenner, og mine, og liksom alle kom og trøstet Victor og sånn. Men det som var helt hårreisende er jo at Østmarka mente at det trigget han for mye, og at det gjorde han bare verre. Så han fikk ikke ha noe besøk. Vi fikk ikke lov til å komme og besøke henne og trøste henne, og han ble isolert veldig mye, og ja, måtte rett og slett håndtere sorgen veldig mye på egen hånd. Og bare det er jo traumatiserende i seg selv, om å gå gjennom det alene.
Er dere redd for Victor?
Nei, aldri. Aldri vi var redd for Victor. Aldri.
Hva skjer nå, liksom? Hva er status nå? For det dere er redd for er jo at dere skal miste Victor også.
Ja, veldig redd.
Vi er redd hver dag, hver natt. Statusen er per dagens dato at Victor fikk tildelt 8. september. Han var utskrevet etter etter 7 måneder på 7 måneder innlagt både på akuten og post 7. Egentlig en uke etter innleggelse han var utskrivningsklar. En uke etter innleggelse legene på akuten mente at Victor er frisk nok for å bli utskrevet og at han har ikke psykoser. Men han var lurt av akuten, og de sa til Victor og til meg at de har store problemer med plassen på akuten, og derfor de anbefaler å ber Victor om å gå på fredagen til post 7 og være der til mandag.
Bare i helga, ja.
Bare i helga. Og så fra den helga, han var egentlig 6 måneder. 6 måneder på post 7.
Han skulle være der over en helg.
Ja.
Han fikk ikke komme ut.
Og den bolig de tilbyr egentlig først, da er det først de tilbyr en plass som heter Jarleveien. Da er det virkelig den verste plassen i Trondheim. Der bor det 40 de absolutt tyngste rusmisbrukere i hele Trondheim. Mye eldre folk. Og de sier at det er bra sted for Victor. Så vi kjemper om at han aldri får den bolig der på Jarleveien. Jeg sier bare at det er veien til døden for Victor. Og så han får bedre tilbud i Demmerskjøyene på Havsteinekra nummer 13. Der bor det 14 andre tunga rusmissbrukare och psykiatriska patienter. De hiver glas. De,
alla dörren där är gjort härverk på. Det är böjd i stål, det är liksom flis vid låsen för att folk har prövat att lirka upp och skrapa upp dörren.
Och så skrapa de bredvid och bryta sig egentligen var, till var enkelt. Och vi, och så Viktor är så rädd. För först och främst vid utskrivelse vi tar Viktor hem till oss. För vi är så livrädd att rätt och slett att han mister livet där. Så vi har Viktor 5 dygn hemma hos oss. Så vi rätt och slett passar på han. Vi präver så på bäst möjlig måte att ta vare på guten och i hans kärlighet. Men det går inte. Han tänker konstant på rus. Han skaffar sig rus. Han sover inte. Och han vill inte på en måte uppleva oss som föräldrar så tätt på han. Han säger jag har min egen lägenhet. Jag vet att det är farligt att vara där. Men var så snill mamma, bara kör dit. Och på en måte jag är så stor frustration. Jag bara packar han in. Jag säger jag klarar det inte längre. Jag är så utslitt. Att vi har inte sovet på flera dagar och faren klarar inte egentligen att hänga med på jobben. Så jag kärer han i frustration på morgen, packar allt samman och så Viktor ringer mig efter någon timmar. Mamma, kan du vara så snill komma? Det är folk som banker på dörra, banker på terrasdörra. Jag är så skrämt, var så snill kom. Och sån egentligen är vardag.
Mm.
Så efter några nätter, Viktor säger till mig, mamma, var så snill, köp kamera. För då vi ser dör, vi ser mister livet, då vet du vem eventuellt dräpt mig.
Ja, det är rätt och slett ett helvete. Och mamma må fära upp dit och fixa ting, jag ut folk. Det är ju livsfarligt för hon också. Du vet aldrig vad sådana syke människor kan finna på att göra. Så pappa är ju konstant bekymrad. Han är så rädd. Och det var ju det som egentligen gjorde att jag postade. För det startade med att jag postade ett inlägg på Facebook först. Där jag...
För att du kom hem och du aldrig såg mig?
Ja, jag kom hem från Peru för sån 2-3 veckor sedan. Och så ser jag mamma är bort varje kväll. Pappa ligger på soffan och är drittdeppa och sjukt rädd, bekymrad. Så han säger att han känner sig dålig och då ringte en alarm i huvudet mitt där jag vet att han har haft sån tryck i bröstet för så mycket att ambulansen kom och checka en gång. Det gick bra då, men inne i mig då så började jag tänka att visst det här, visst föräldrarna mina stryk med av stress och bekymring då hur ska det bli då liksom? Hvis en av dem dör. Så då var det bara dagen efterpå så tänkte jag bara nu ger jag fan i allt och alla. Och bara började att skriva, tog mig 3 minuter att skriva ett inlägg på Facebook som blev delt jag aner inte hur många gånger men överallt egentligen och NRK ringt mig dagen efter på var intresserad. Och olika journalister blev intresserade och så tänkte jag att det här måste jag på något sätt smi gärna men det är varmt inte de säger. Så jag skrev den här historien till Viktor på Instagram. Så tog ju det helt av. Så men ja, det var ut av rätt och slett ut av bekymring för föräldrarna mina och självklart Viktor, men som pårørende så blir du vant til situasjonen til en viss grad, ikke sant? Så har du alltid en konstant bekymring for han, men når kommunen ikke har lyst til å hjelpe til, og det går utover foreldrene mine så mye, da det går ikke an lenger. Jeg driter i, skulle du si, alt og alle. Til og med Viktor, på en måte, at jeg bare skrev det innlegget der, og bare postet det, for at det er nok, altså. gå ut an, ikke få noe hjelp I det her.
Og vi vet hva som skjedde med Martin, og det at vi gråter hver dag etter Martin, at vi har den forferdelige smerten å bære, og ikke ha Martin lenger med oss, det er helt grusomt at på en måte du har søkt, altså vi har søkt om hjelp til så mange.
Folk sier jo bare at ja, men den personen er gal, den er syk, det ingen som tror på dem. Jeg har fått flere meldinger fra folk som, det var jeg som hadde en pappa som var innlagt, og hun sier at etter å ha sett historien til Victor, så tror jeg på pappa. Før, altså han død nå da, men mens han fortalte til meg, så trodde jeg ikke på han. Det som skjedde inn på Østmarka der, fordi det var så sykt, at det var...
Det var ikke til å tro.
Ja, rett og slett.
Folk som aldri har hatt noen på Østmarka, de tenker at det hjelp å få der. Jeg sier ikke at det alle sammen som har ikke fått hjelp. Det sier jeg absolutt ikke. Men jeg sier at det bagatellisert. Det vi har fortalt I vår historie med Victor, det virkelig... Det var ikke tatt på alvor I det hele tatt, og vi ser at egentlig Victor sitt liv går sakte, rett og slett til den retning at han kan miste livet når som helst.
Så dette på mange måter et siste rop om hjelp for å hjelpe Victor?
Ja, vil si det.
Det siste. Hvis egentlig Victor får ikke riktig behandling, og medisinsk behandling, som vi kaller det også, så Victor klarer seg aldri lenger enn så jeg tenker dager, uker. Han virkelig mistet håp. Han mistet håp at det finnes egentlig bedre liv.
Mm. Siden jeg la ut det innlegget, så det jo, jeg har fått så mange meldinger, så mange tips, så mange historier, alt mulig fint som har skjedd ut av det innlegget. Og en av dem var jo at vi fikk tips om et behandlingssted I naturen som mamma klarte å overtale Victor til å dra og se på da, for noen dager siden. Og til stor overraskelse så valgte han å bli igjen, frivillig, for at han så hvor fin den plassen var.
Det var sånn, så stille.
Ja, veldig stilt, for han har jo vært I konstant bråk og frykt. Så ja, vi fortsatt, men det jo veldig sånn usikkert, til og med nå når han har vært der I 3 netter, så det jo, vi jo egentlig redd hver dag for at han bestemmer seg for å dra, for han jo der frivillig. Men det også et veldig stort steg fra hans side, og det viser jo at han har håp, og han har viljestyrke, og han gir ikke opp til tross for alle traumene og den forferdelige behandlingen han har fått. Så det virker, vi har fått rapporter fra dem som jobber der, at han føler seg veldig trygg og har håp om å bli rusfri, rett og slett. Så, og jeg har jo selv, I og med at det jo privat, så jeg har jo ordnet en sånn her spleis for å prøve å få støtte til å betale, rett og slett. For at det så dyrt, og Trondheim kommune nekter. Så hvis folk har lyst til å bidra, så hadde det vært helt supert. Så det går an å gå inn på spleis.no og søke opp Victor, og da kommer det med en gang. Så for alle dem som har lyst til å bidra og støtte Viktor, han jo veldig motivert, og han har alltid ville ha hjelp, men han har aldri fått det. Så det her på en måte en sånn
siste
mulighet og siste sjanse til å hjelpe en, rett og slett, ordentlig, for å bli en sendt tilbake. Så det som å bli sendt tilbake til en dødsdom, det bare spørsmål om tid, egentlig. Før noen tar knekken på han, eller før rusen tar knekken på han, eller før han selv velger å bare gi opp.
Tusen takk for at dere hadde lyst til å komme og dele deres historie, og snakke for Viktors kamp. Jeg vet at det krever mye av dere begge, og jeg vet også hvor vanskelig, eller jeg ser hvor vanskelig det for dere å snakke om det, men jeg veldig glad for at dere gjorde det, og så håper vi alle sammen, tror jeg, at det går bra for dere alle. Og for alle som i en lignende situasjon, eller glad i noen som sliter ekstremt psykisk, eller det og med rus. Jeg vet hvordan det å være glad i noen som sliter med rus, og jeg håper at Viktor får den hjelpen han fortjener, og at dere snart kan slutte å være redde.
Takk.
Takk.
Tusen takk.
Tusen takk at vi kunne komme.